Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilayotganidan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
Toshkent viloyatida o'qituvchilardan Mirziyoyev safari oldidan maktablarni yasatib qo'yish talab qilinmoqda. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident qiladi.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar parlament binosi va Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Eron poytaxti Tehronda qurollilar mamlakat parlamenti binosi hamda Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga hujum qilgan. Har ikki hujum oqibatida 12 kishi halok bo'lgani, 39 odam yaralangani aytilmoqda. Tasnim agentligi va Eron televideniyasining xabar berishicha, parlament binosiga bir nechta qurolli bostirib kirgan. Ayrim xabarda qurollilar odamlarni garovga olgan aytiladi. Parlamentga hujum guvohlaridan biri shunday deydi.
Ammo inza voysada bo'ldim, yo'ldim ma'murlar chan nafar qofdan 5 nafar rafti.
Biz bu yerda turgan edik. Politsiya xodimi 5 odam parlamentga kirib ketgani va o't ochgani haqida gapirib qoldi. Biz shu hujumchilardan birini ko'rishga ham ulgurdik dedi. Hozirda parlamentda garovga olinganlarni qutqarish davom etmoqda. Hujumga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi o'z zimmasiga oldi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda kaltaklab o'ldirilgani iddao qilingan toshkentlik talaba Jasur Ibrogimovning o'limi ortidan o'qigan Barovskiy nomidagi tibbiy kollej rahbari Lutfi Yusupova va yana kollejning 2 muallimi o'z arizasiga binoan ishdan olingan. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3 may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1 iyun kuni olamdan o'tgandi. Jasur Ibrohimovning 1 iyun kuni olamdan o'tgani haqidagi xabar 3 iyun kuni tushdan so'ng Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar tomonidan shiddat bilan qoralandi. 500 ga yaqin odam Jasur Ibrohimov oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan petitsiyaga imzo chekkandi. BMT bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. BMT yangiliklar markazining 6 iyun kuni xabar berishicha, Guterish Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashadi. Kunning 2 yarmida esa BMT bosh kotibi Qoraqalpog'istonga boradi va Orol bo'yi hududiga safar qiladi. Guterish Orol dengizining qurib qolgan havzasidagi kemalar qabristonini borib ko'rish kutilmoqda. O'zbekiston davlat televideniyasiga 12 yil rahbarlik qilgan va shu yilning fevralida ishdan olingan Alisher Xo'jayev yangi lavozimga tayinlandi. Vazirlar mahkamasi qarori bilan Alisher Xo'jayev millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Ushbu qo'mita prezident Mirziyoyevning 22 may kuniga farmoniga ko'ra tuzilgan edi. 49 yoshli Xo'jayev oxirgi yillarda milliy telekompaniyada yuz bergan korrupsiya mojarolari markazida bo'lgan. Xo'jayevning joriy bosh vazir Abdulla Oripovga quda bo'lgani. Oripov 2012 yilda bosh vazir o'rinbosari lavozimidan olingach, u bilan qarindoshlik rishtalarini uzgani aytiladi. Alisher Xo'jayev televideniya rahbarligiga qadar prezident huzuridagi xavfsizlik kengashida xizmat qilgan va maxsus xizmatlarga aloqasi borligi ham iddao qilinadi. Yana xalqaro mavzularga o'tamiz. 6 iyun kuni AQSh Kongressining namoyandalar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Washington shahrida norozilik namoyishchilariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga da'vat qildi.
Resolution condemning the violence against peaceful protesters outside the Turkish ambassador's residence on May 16, 2017.
Ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohi tashqarisidagi tinch norozilik namoyishchilariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi, dedi AQSh namoyandalar palatasining noma'lum xodimi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq bergan. U ushbu tizimni samarasiz deb atagan. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra, mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz ko'tarilayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari kechikib to'lanayotgani, ishchilar soni oshib borayotgani to'g'risida xabarlar berib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulganda lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq bank xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulganda lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyini rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahmon Tashanov esa Facebook orqali bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan Yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanida u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyat yo'q, agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirtirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi, chunki majburiyat qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalq bankining omad kulganda lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktablarini prezident Mirziyoyev tashrifiga tayyorlash uchun 10 kunlik zardor kun e'lon qildi. Boshqarmaning ta'lim muassasalariga yuborgan xatida yozilishicha, barcha maktablar prezidentning nogahoniy tashrifiga 100% tayyorlab qo'yilishi shart. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktablarga yuborgan maktubida pedagog xodimlar tarkibidan uchrashuv jarayonida so'zga chiquvchilarni tayyorlash, ta'lim muassasalariga rayhon va gullar ekish, daraxtlarga shakl berish, hojatxonani tozalash haqida yozilgan. Bundan tashqari, har bir sinfxonalarda metodik adabiyotlar kamida 10 diskda fanga tegishli bo'lgan elektron darslar bo'lishi, fizika, kimyo, biologiya fanlari laboratoriya xonalarini tartibga keltirish shartligi ta'kidlangan. Ammo maktubda bu ishlarni kim amalga oshirishi va unga ketadigan xarajatlar qaysi hisobdan to'lanishi haqida hech narsa deyilmagan. Toshkent viloyati Zangiota tumanining maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi rahbariyatning bu yangi topshirig'idan o'qituvchilarning ensasi qotganini Ozodlikka aytdi.
direktorini ham o'qituvchilarni ham boshqotgan. Sinfxonalar o'qituvchilarga bo'lib berildi. Xonalarni remont qilish, eshiklarni tuzatish, xonani yangi standartdagi stendlar bilan jihozlash, gullar bilan to'ldirish, parda ilish, hujjatlarni to'g'irlash bu ishlarning hammasini o'z cho'ntagimizdan qilishimiz kerak ekan.
Deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, xomchut qilib hisoblaganda har bir sinfxonani boshqarma aytgandek darajada ta'mirlab, jihozlash uchun 1-1.5 million so'm atrofida pul ketadi.
Hali maosh va ta'til pulimizni ham olganimiz yo'q, lekin direktor topasan, qilasan deb turibdi. 10 kunda uyga bormasang ham remontni tugat deyapti. Rosa jonga tegib ketdi bular. G'irt mardikorga aylantirib olishdi biz o'qituvchilarni,
dedi o'qituvchi. Ohangaron tumanidagi 59-chi maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, moddiy bazasi xarob bo'lgan maktabni epaqaga keltirish uchun qo'shni maktablardan jihozlar ijaraga olinyapti.
Prezident Ohangaronga ham kelar ekan degan gap tarqalgandan keyin bizda tomoshaning zo'ri bo'lyapti. O'zar qishlog'ida 59-chi maktab bor. Bu maktab qurilganiga 3 yil bo'ldi, lekin hech narsa berilmagan. Na jihoz, na kompyuter, hatto ko'rgazmali qurollar ham yo'q. Prezident keladi degandan so'ng tumandagi boshqa maktablardan ijaraga narsa tashiy boshladik. Kimyo xonasiga stol shkaf olib keldik. 41-38 maktablardan vaqtinchalikka kompyuterlar olib keldik,
deydi ohangaronlik o'qituvchi. Toshkent viloyati xalq ta'lim boshqarmasining mulozimi Hayot Valiyev barcha ta'lim muassasalarida 10 kunlik zarbdor kun e'lon qilinganini tasdiqladi. Ozodlik o'qituvchilarning shikoyatini bayon qilgach, mulozim telefon raqamimizni yozib oldi va javobini tayyorlab aytishini bildirdi.
Bo'lmasa keyinroq bir telefon qiling, men hozir so'rab surishtirib aytaman.
Biroq Ozodlikning qayta-qayta qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron poytaxti Tehronda qurollilar mamlakat parlamenti binosi hamda Oyatulloh Xumanaiy maqbarasiga hujum qilgan har ikki hujum oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, 39 odam yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasnim agentligi va Eron davlat televiziyasining xabar berishicha, parlament binosiga bir nechta qurolli bostirib kirgan. Ayrim xabarlarda qurollilar odamlarni garovga olgan aytiladi. Parlamentga hujumga guvohlardan biri bu haqda shunday dedi.
Ammo inza voysada bo'ldim, yo'ldim ma'murlar chan nafar gofdan 5 nafar rafti daxil, 650 kalam, hatto yekishim dedim az inza zadan be qalbishon xurd.
Biz bu yerda turgan edik. Politsiya xodimi 5 odam parlamentga kirib ketgani va o't ochganini gapirib qoldi. Biz shu hujumchilardan birini ko'rishga ham ulgurdik, dedi guvohlardan biri. Hozirda parlamentda garovga olinganlarni qutqarish ishi davom etmoqda. Hujumga mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga oldi. Ayrim manbalarda parlamentga hujum qilgan qurollilar soni 3, boshqa manbalarda esa 4 nafar ekani, ular pistolet va Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangani aytiladi. Ayni vaqtni o'zida boshqa qurollangan bir guruh Tehrondagi parlament binosidan 20 km uzoqlikdagi Oyatulloh Xumayniy maqbarasiga bostirib kirgan. Maqbara matbuot xizmati rahbari Ali Xalilining aytishicha, hujumchilardan biri belidagi xudkushlik kamarini harakatga keltirgan va o'zini o'zi portlatib halok bo'lgan.
To'g'ri, aminto'r hastig. Hastan dushmanu hastan dige. Nemidonam.
Maqbaraga hujum oqibatida halok bo'lgan yoki yaralanganlar bor, ular soni o'rganilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Tehrondagi har ikki hujum oqibatida 12 odam halok bo'lgan, 39 odam yaralangan. Eronda parlament va Xumayniy maqbarasiga hujum aholini larzaga soldi. Eronliklar 1979 yilgi Islomiy inqilobdan so'ng mamlakatda vaziyat qo'shnilarnikidan osoyishtiroq ekani haqida faxrlanib gapirib kelishgandi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib, Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident tasdiqladi.
Toshkentning Uchtepa tumani hokimiyatida 1.5 yil oyliksiz ishlagan mushtari ozodlikka shikoyat qildi. Qirg'izistonda ilk bor ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik qilgan shaxs sudlanmoqda. Turkmanistonda marhum prezident Niyozov aholiga bepul qilgan elektr toki, gaz va suvni Berdimuhamedov yana pullik qilmoqchi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onadagi Markaziy universal magazinga doir Ozodlik fevralda xabar qilgan xo'jalik ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga kiritgan protestida bu ish bo'yicha avval qabul qilingan 3 ta sud qarorini bekor qilib, ishni qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga yuborish so'raldi. 54 yashar tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev 10 milliard so'mlik mulki Farg'ona shahridagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan, uning ko'rgiliklari ortida viloyat hokimi turganidan ozodlikka arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh prokuraturaning oliy xo'jalik sudi rayosatiga protesti 17-yilning 20-aprelida imzolangani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq ishning fabulasi mulkning egasi Hamidulla Topvoldiyevning aytishicha budir.
Biz boshlang'ich bahosi 3,750,000,000 so'mga kreditga nimaga garovga qo'yganmiz. Garovga qo'yganmiz, 5 milliardlik ish bajarganmiz. Kredit bilan birga o'zimizni hisobimizdan 3 milliard kredit olgan bo'lsak, 2 milliard o'zimizdan obshiy summa bo'lib 5 milliardlik qurilish montaj ishlari qildik. Endi sud o'sha boshda sud nima qilganki, bu 5 milliardni inobatga olmasdan 3,750,000,000 so'mlik boshlang'ich bahosi hech qanaqa yalang'och bir zdaniyani o'zini shundag'icha birjaga qo'ydirib yuborgan. 10 milliardli obyektni 4 milliardga sottirib yuborgan Shuhrat G'aniyev, viloyat hokimi.
Ishning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Bu ishga bosh prokuratura qanday aralashgani qiziqtirdi bizni. Hamidulla Topvoldiyev ozodlikka fevralda murojaat qilarkan, viloyat markazidagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan arz qilgan va mulkimdan ajralib qolishim ortida viloyat hokimi va uning ukasi turibdi deb iddao qilgan edi. Ozodlik materiali e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mart oyida Farg'ona viloyatiga O'zbekiston prezidenti devoni tarkibida yangi tashkil qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmati rahbari Tursunxon Xudoyberganov boradi va Hamidulla Topvoldiyev uning qabulida bo'ladi.
Kirdim, prokuror, bosh prokuror o'rinbosariga ro'para qildilar. Men hamma bo'lgan ishlarni tushuntirib aytdim. Bu yerda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni tashkilotimizni chista rejiga zahvat qilib, sud ishlariga aralashib, fuqarolik sudiga, xo'jalik sudiga aralashib, bizga teskari qarorlar chiqartirganini
dedi tadbirkor. O'sha uchrashuvdan so'ng bosh prokuratura bir oyning atrofidagi vaqt ichida Topvoldiyevning mulki bilan bog'liq ishni o'rganib chiqdi va 20-aprelda oliy xo'jalik sudiga protest kiritdi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq yangi sudlov qachon o'tishi hozircha ma'lum emas. Hamidulla Topvoldiyev adolat qaror topishiga umid qilmoqda.
Agar poraxo'rlik aralashmasa, to'g'ri qilmasa, bosh prokuratura detalni ko'rsatib bergan nimalar ro'yobga chiqadi.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ijtimoiy tarmoqda o'zbeklarni haqorat qilgan millatchilarga jinoyat ishi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ijtimoiy tarmoqlarda o'zbeklarni milliy asosda haqorat qilgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Алеми Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын эксперттери тарабынан өткөрүлгөн филологиялык саясий экспертизанын жыйынтыгы боюнча
Кыргыз Республикасы Милли фанлар академиясынын экспертлери филологик саясий экспертиза өткөзүп, бул шарттарда миллетлер аро низоо козгоочу гаптар бар деген анык хулосага келди. Шунинг асосида Жиноят кодексинин 299-моддасига бинаан жиноят иши ачылды. Деди махсус хизмат матбуот котиби Рахат Сулайманов. Унга кўра, Facebook тармоғида ўзга миллат вакилини ҳақорат қилувчи шарҳларни ёзиб қолдирган одамларнинг шахси аниқланган. Миллий хавфсизлик хизмати бу ҳолатга журналист Улуғбек Бобоқуловнинг мақоласидан сўнг эътибор қаратди. Журналистнинг Farg'ona.ru сайтида чоп этилган мақоласида ижтимоий тармоқларда нотўғри ва провокатсион маълумотларнинг жойлаштирилиши ортидан айрим миллатчилар Қирғизистонда яшаётган бошқа халқлар nisbatan haqoratli va zo'ravonlikka da'vat etuvchi chaqiriqlarni yozib qoldirayotgani bunday vaziyatga maxsus xizmatlar panja ortidan qarashda davom etayotgani aytilgan edi. Bu maqola chop etilganidan so'ng Qirg'iziston Milliy jamoatchilik telekanali Ulug'bek Boboqulov xalq dushmani sifatida tamsil etilgan deyarli 10 daqiqali maxsus ko'rsatuvni namoyish qildi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa jurnalistni milliy nizo qo'zg'atishda ayblab, uni vatandoshlikdan mahrum qilish taklifi ham kiritishdi. Ulug'bek Boboqulov Ozodlik radiosiga bu borada fikr bildirar ekan.
O'shanday narsalarda adan xizmatlar to'sqinlik qilib o'shalarga yo'l bermaslikka harakat qilish kerak deyim.
Bu kabi chaqiriqlarni yozib qoldirgan odamlarga maxsus xizmatlar e'tibor qaratsin degan ma'noda men bu maqolani yozgan edim. Maxsus xizmatlar siyosiy masalalar bilan shug'ullanmay, bu kabi holatlarning oldini olish kerak deb aytdi. Ayni paytda Bishkekning Oktyabr tuman sudida taniqli vrach Yegor Borisovni milliy nafrat asosida haqorat qilgan hamda kaltaklagan shaxs ustidan sud jarayoni boshlandi. Millatchilik qilgan odamga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksi 299-moddasi asosida milliy, irqiy, diniy yoki dinlar aro nizo qo'zg'ash aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Bu modda bo'yicha sudlanuvchi 4 yildan 7 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Millatchilik qilgan odamga nisbatan sud jarayoni va Facebookda boshqa millatlarni haqoratlagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi xabarlar O'sh qirg'inining 7 yilligi arafasida paydo bo'ldi. 2010-yilning iyun oyida Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida yuz bergan millatlararo to'qnashuvlar natijasida 442 odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda marhum prezident Niyozov aholiga bepul qilgan elektr toki, gaz va suvni Berdimuhamedov yana pullik qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq berdi. U bu tizimni samarasiz deb hisoblaydi deya xabar qilmoqda Turkmanistonning davlatga qarashli axborot agentliklari. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz qimmatlayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari esa kechikib to'lanayotgani, ishsizlar soni oshib borayotgani haqida xabar berib kelmoqda. Shunga qaramay hokimiyat idoralari davlat mablag'larini qimmatbaho binolar qurishga sarflayotgani tanqid qilinadi. Faqat rasmiy ma'lumotlarning o'ziga qaraganda shu kungacha bunday qurilishlarga 50 milliard dollar sarf qilingan. 2017 yil 1 yanvardan beri Turkmanistondagi eng kam ish haqqi miqdori 650 manat qilib belgilangan. Bu Turkmaniston Markaziy bankining rasmiy kursi bo'yicha 185 AQSh dollariga tengdir. Turkmaniston Markaziy Osiyo va dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri. Bu davlat dunyoda tabiiy gaz konlari bo'yicha 4-chi o'rinda turadi, biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra ushbu sobiq Sovet Respublikasi aholisi o'ta qashshoq ahvolda kun kechiradi. Huquq himoyachilari shuningdek prezident Berdimuhamedovni inson huquqlarini buzish, muxolifatni siquvga olish va so'z erkinligini bo'g'ishda ham ayblab keladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahri Uchtepa tuman ma'naviyat va targ'ibot markazida ishlagan mushtari 1,5 yildan beri oylik berilmaganidan Ozodlikka shikoyat qildi. mushtari o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Uchtepa tuman ma'naviyat va targ'ibot markazi bo'limida yetakchi mutaxassis lavozimida ishlar edim. Oyligim 600 ming so'm edi. O'zimizning xo'jalik hisobimiz bo'lar edi. Korxona va tashkilotlar bilan shartnoma tuzar edik. Ularga ma'naviyat soatlari darslarini o'tib berardik, o'sha tushgan puldan oylik olardik. Korxonalar shartnoma tuzmasa oylik bermas edi. Korxonalarga shartnoma tuzing deb telefon qilsak, bizlar Respublika Ma'naviyat va Targ'ibot markazi bilan shartnoma tuzganmiz deb aytar edi. Deb yozdi mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Respublika Ma'naviyat va Targ'ibot markazini Toshkent shahar hokimining qaroriga asosan byudjet tashkilotiga aylantirishdi. Hamma tumandagi rahbar va mutaxassislarni bo'shatib o'rniga erkak xodimlarni qo'yishdi. Eski xodimlarni hech qayerga ishga joylashtirmasdan bo'shatishdi. Hozirgi kunda yangi qo'yilgan rahbarlar hech nimani eplay olmayapti. Shuncha yil ma'naviyatni olib borgan, oyliksiz ishlagan, hammaga telefon orqali shartnoma tuzishni yalingan va kechgacha ishlagan oldingi rahbarlar hech kimga kerak emas. Hozirda 117 qarorga asosan byudjet bo'lgan tashkilot o'zini oqlolmaganligi sababli yana eski holiga tushib xo'jalik hisob ochdi. Lekin bizga oyligimizni qilib bermadi, dedi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh vakillar palatasi Turkiya prezidenti qo'riqchilarini javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-iyun kuni Kongressning vakillar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Vashington shahrida norozilik namoyishlariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga chaqirdi. Qonun chiqaruvchilar 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohidan tashqarida o'tkazilayotgan tinch namoyish ishtirokchilaridan 11 kishi yaralanishiga sabab bo'lgan va ko'pchilik qo'pol deb atayotgan hujumdan g'azablangan vakillar palatasi a'zolari bir ovozdan qaror qabul qildi. Turkiyaning ko'plab xavfsizlik xizmati xodimlari qurolsiz namoyishlarni urdi, tepdi va bug'di deyiladi qarorda. NATO bo'yicha ittifoqchiga xos bo'lmagan keskin ohangda. Tinch norozilik namoyishini noqonuniy tarzda bostirishga uringan Turkiya xavfsizlik kuchlari xodimlariga buyruq bergan, kuzatib turgan yoki amaliyotda ishtirok etgan turk xavfsizlik xodimlari Qo'shma Shtatlar qonunchiligi bilan ayblanishi va jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. AQSh vakillar palatasining noma'lum xodimi jumladan shunday dedi. Ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgoh tashqarisidagi tinch norozilik namoyishlariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi. Kuch ishlatish bilan bog'liq ushbu voqeaga javob sifatidagi chora AQSh Senatida ham tayyorlanmoqda, ammo qabul qilinadigan hujjat kimningdir hibsga olinishi bilan yakun topish topmasligi noma'lum. Hujum qilishda ayblanayotgan turk qo'riqchilari Turkiyaga qaytib bo'lgan. Turkiya mas'uliyatni tartibsizliklarni tashkil etishda faoliyat taqiqlanib qo'yilgan Kurdiston ishchilar partiyasi PKK tarafdorlariga yukladi. PKKni Vashington ham Anqara ham terrorchilar guruhi deb hisoblaydi, ammo Turkiya PKK jangarlari voqea ro'y bergan joyda hozir bo'lgan xususida hech bir isbot keltira olmadi. To'qnashuv sodir bo'lishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan video tasvirlardan ma'lum bo'lishicha, Turkiya xavfsizlik xizmatining noharbiy libosdagi xodimlari yig'ilgan odamlarni urib kaltaklagan va kamida bir holatda yerga yiqilib qolgan ayolni tepgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi bir video tasvirda Erdo'g'on ushbu mushtlashuvni mashinasidan kuzatib turgani va keyinroq uni mashinadan tushib tomosha qilgani aks etgan. Vakillar palatasi qabul qilgan qaror qonuniy kuchga ega emas, ammo Tramp ma'muriyati qarorda bajarishiga kirishadigan taqdirda Turkiya xavfsizlik xizmati xodimlariga qarshi chora ko'rishda qo'l kelishi mumkin. Davlat departamenti ushbu voqea yuzasidan hali surishtiruv olib borayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odatga mahrumdan to'g'ri.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Buxoro viloyatidan o'tib Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Paxtachilik mushtariylar elektr idorasi umuman svet bermayotgani portalga yozilgan shikoyat ham yordam bermaganidan arz qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri. Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiqlagan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsagan to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun men shu hukumat vakili vazifasida ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatini yuklatishni da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytgandi Rustam Azimov. Prezidentlikka saylanishi ortidan Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibida kadr o'zgarishlar qilishni boshlagach, Rustam Azimovning maqomi pasaytirilib, u bosh vazirning birinchi o'rinbosarligi va moliya vazirligi lavozimidan ayrildi. Ko'p o'tmay, prezidentning Qoraqalpog'iston safarida unga hamrohlik qilgan Azimovga tovuqchilikni rivojlantirish vazifasi topshirildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekkonsertda 2 iyunda o'tgan yig'ilishda tashkilot direktor vazifasini bajaruvchi Azamat Haydarov ayrim san'atkorlar tomonidan davlat rahbari faoliyatiga bog'liq video tasvirlar asosida kliplar qilinib, badiiy sayoz matn asosida qo'shiqlar yaratilayotganini tanqid qildi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq narsalarni montaj qilib kliplariga hech qanday odatga mahlatdan to'g'ri keldi.
Deb aytgan Azamat Haydarov. Bundan avvalroq 49 yashar o'zbek kino artisti va qo'shiqchisi Dilfuza Ismoilova o'zbek san'atkorlari ichida birinchilardan bo'lib Shavkat Mirziyoyevni ulug'lab qo'shiq kuylagani xabar qilingan edi. Shoir Tohir Muhammad tarafidan yozilgan matnga bastakor Rustam To'lashev kuy bastalagan, shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin qo'shig'ini kuylagan Dilfuza Ismoilova 29 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ushbu qo'shiq qalb amri vijdon buyrug'i bilan Mirziyoyev prezidentlikka saylangan 2016 yilning dekabrida yaratilganligini aytgandi.
Prezidentim Shavkatga judayam yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib Tohir Muhammad bilan gaplashib o'tirib shoirimiz Tohir Muhammad gaplashib o'tirib shu nimaga kelib ijro qilib Tohir bilan idea berib shunaqa chiroyli she'r yozdilar. Man uni qo'shiq muzikani Rustam To'lashovga berdik, ular musiqasini qildilar, ijroni man etib shu o'shanda ham mana nima qildik shu yurakda
degan edi suhbatdosh. Biroq Azamat Haydarov yig'ilishda davlat rahbarini madh qiluvchi ashulalarni aytish orqali san'atkor yengil obro' topishga intilmasligi kerakligini, bu holat yaxshilikka olib kelmasligini ta'kidlagan. Yig'ilishda ishtirok etgan madaniyat vaziri o'rinbosari Minhojiddin Hojimatov bu masalada Azamat Haydarovni qo'llab-quvvatlagan. Unga ko'ra, san'atkorlar tomonidan shunday mavzularda yozilgan badiiy sayoz she'rlarining qo'shiq qilib kuylanishi san'atkorning o'zi davlat siyosatini tushunmay turib, siyosat to'g'risida ashula aytishi to'g'ri emas.
Mayli ashula qilmoqchi bo'lsangiz, vatan haqida, el-yurt haqida, mamlakatda bo'layotgan o'zgarishlar haqida, uni hech kim sizni ta'qiblamaydi. Keling, maslahatlashing.
Degan vazir o'rinbosari. O'zbekistonda bundan avvallari ham prezident haqida taniqli san'atkorlar qator qo'shiqlarni kuylashgan, jumladan 2015 yilda Yulduz Usmonova Islom Karimov haqida qo'shiq kuylagan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namanganning Chortoq tumanidan xat safariga velosipedda yo'lga chiqqan 75 yashar Husan Hojiboyev bilan Ozodlik 6 iyun kuni u 138 kilometrli Buxoro-Chorjoy avtoyo'lining 3 kilometrida ketayotgan vaqtda bog'landi. Chortoqdan 2 iyun tongida yo'lga chiqqan Husan Hojiboyevning Ozodlikka aytishicha, u ketayotgan hududda qattiq shamol esayotgani tufayli Turkmaniston chegarasiga 7 iyun oqshomida yoki 8 iyun ertalab yetib borishi mumkin. Qishloqdoshlari orasida Husan Chayka degan laqab bilan tanilgan bu serg'ayrat oqsoqol bilan uzangi ustidagi suhbatdan uning haj ibodatini ado etish orzusi amalga oshmay qolish xavfi borligi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Buxoroni kun chiqish tomonida Chorjuga qarab borganman. Hozir to'xtadim.
dedi Husan Chayka ozodlik bog'langan soniyada. Ozodlik ziyoratchi bilan birinchi marta u Chortoqdan chiqib Angren shahriga yetib kelgan paytda bog'langan edi. Ortda qolgan 3 kunda u Ohangaron, G'allaorol va Zarafshon tumanlaridan o'tganini aytib berdi. Husan Chayka ozodlikning vizalaringiz bormi degan savoliga dadil vizam bor, hujjatlarim bor deb javob berdi.
Nechta viza olgansiz? Masalan, Turkmanistonning vizasini olganmisiz, Eronnikini?
Yo'q. Dunyo bo'yicha butun xorijiy davlatlarga chiqish huquqiga ega deb ko'rsatib
qo'ydingiz. Yo'q, mana shu joyda adashyapsiz. Sizni pasportingizda chiqish vizasi u, O'zbekistondan chiqish vizasi.
75 yil kirgan oqsoqol bunday yozuv O'zbekiston ma'murlari 2 yil muhlatga beradigan chiqish vizasi atalmish mamlakatdan chiqishga ruxsatnoma ekanligini bilmagan ko'rinadi. Oqsoqol bilan suhbatdan Saudiya Arabistoni va ungacha bosib o'tiladigan mamlakatlarga kirish vizasi yo'qligi ayon bo'ldi. Lekin Husan Hojiboyevning ishonch bilan aytishicha barcha hujjatlari joyida.
Amanda doktordan, mahalla komitasidan va militsiya tomonlaridan shunaqa beayb ruxsatsiz odam ekanligimni tasdiqlovchi hujjatlarim yetarli,
dedi hoji. Beayb nuqsonsiz ekanligiga hujjatlari borligiga qaramay Husan Hojiboyev aytishicha har ehtimolga qarshi safarga chiqish oldidan vazirlar mahkamasiga ham uchragan.
O'zbekiston vazirlar mahkamasini xonadoniga o'zim bordim. Nuriddin Mahmudov 9-chi etajdan pastga tushdilar, suhbatlashdim. Suhbat agar men qaytib keladigan bo'lsam, birinchidan ancha pulga tushaman, ikkinchidan xalq ichida obro'm ketadi, uchinchidan mehnatim o'rniga qaytmaydi birodar, dedim. Siz tranzitdan hisobga ketyapsiz. Hajga, agar sizni sport federatsiyasiga deydigan bo'lsak, hech qanaqa hajga dahlingiz qolmaydi, dedi. Ответственный bo'lib o'zi ekta telefon i familiyasini berdi,
dedi Husan Hojiboyev. Oqsoqoldan Nuriddin Mahmudov bergan telefon raqamlarini so'radik. U kishi yozib bergan qog'oz uyda qolib ketibdi. Toshkentga kiyib borganim kostyumimni yechib, yo'lga boshqa kostyumimda chiqdim, dedi Husan Hojiboyev. U kishi bergan informatsiya Nuriddin Mahmudovning kimligini bilish va uni topish uchun yetarli emas. Ziyoratchi oqsoqolga vizalaringiz joyida emasga o'xshaydi, noumid bo'lib qolmang dedik. Yo'q, hammasi joyida, bojini to'layman, beayb, benuqson odamligimni tushuntiraman, o'tkazib yuborishadi, dedi ishonch bilan Husan bobo. Chortoqlik 75 yashar oqsoqol velosipedda birinchi marta uzoq safarga chiqayotgani yo'q. U o'tgan yil sentyabrida Chortoqdan Samarqandgacha bo'lgan 520 km yo'lni velosipedda bosib, prezident Islom Karimovning qabrini ziyorat qilib qaytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand viloyati Payariq tumani qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan tamoman uzilganicha qolmoqda. Payariq elektr idorasi rasmiylari transformatorlar o'chirilganini tasdiqlar ekan, bu tadbirning aholidan qarzdorlikni undirish maqsadida boshlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan payariqlik o'qituvchilardan biri ozodlikka tuman qishloqlari 5 kundan buyon elektr tokidan uzib qo'yilganini xabar qildi. Payariqda bo'layotgan ishlarni Shavkat Miromonovich bilmasa kerak yoki senator hokimimiz Abdumo'min Jo'rayev uchun prezident qarorlari ahamiyatini yo'qotgan. Chunki 5-chi kunki elektrchilar svetni transformatordan uzib qo'ygan ro'zadorlar bor, yosh bolalar atravleniya bo'lyapti, qarzi bor yo'qligidan qat'iy nazar har bir xo'jalik hisobidan 20 ming so'mdan yig'dirayapti. Agar shu pulni yig'ib bersak, svetni yoqib ketar ekan, deb yozdi payariqlik o'qituvchi. Xalqobod qishlog'idagi vrachlik punktida ishlaydigan hamshiralardan biri ham elektr toki bilan ishlaydigan apparatlar o'chgani bois bemorlarni markaziy kasalxonaga yuborishayotganini aytdi.
O'qituvchilarning ham bizlarning ham oyligimizdan svet va gaz uchun doim ushlab qolinadi. Shaxsan hozir men qarzdor emasman, balki ular qarzdor. Bog'chada, maktabda, kollejda, kasalxonada ishlaydiganlarning umuman qarzi yo'q. Lekin bizning qishloqda 8 ta transformator bo'lsa, hammasini o'chirgan. Mahalla raisi hammadan 20 ming so'mdan yig'dirib, bankka olib borib topshiryapti. Iftor va saharlik paytida svetning yo'qligi ayniqsa ro'zador odamlarni juda qiynab yubormoqda,
deydi hamshira. Uning aytishicha yoz kunida mahsulotlarning aynib qolishi ortidan bolalarning ovqat va mevalardan zaharlanish holatlari ko'paygan. Payariq tumani elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi aholi yoppasiga elektr tokidan uzilganini tasdiqlar ekan, bu tuman hokimining buyrug'i bilan bo'layotganini ta'kidladi. Qarzdorlik tufayli hamma transformatorlar o'chirilgan, hokim shunday buyruq bergan, bajarayapmiz, dedi mulozim. Tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Ne'mat Galavayev esa ozodlikka qishloqlarning yoppasiga elektr tarmog'idan uzilishi prezident farmoniga ko'ra amalga oshirilayotganini iddao qildi.
Ya u hech qanday u misol uchun hokim bizlarga buyruq bermagan, unaqa qonun ham yo'q aslida. Lekin bizda qarzdorni o'chir degan, u to'lamasa o'chir degan qonun bor-da. O'chirgandan keyin hozir ustamasi uchun yana 2 oklad, ya'ni 300 ming so'mga yaqin puldi tarmoq bo'lish uchun pul to'lash kerak ular. 100 ming so'm qarz bo'lsa, yana qo'shib turib 2 oklad pul to'lash kerak.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i. Uning aytishicha, o'zidagi ro'yxat bo'yicha elektrdan qarz bo'lmagan xonadon yo'q va shuning uchun ham tokni transformatordan o'chirishga qaror qilingan.
10 kishi qarzdor bo'lib, 50 kishi qarzdor bo'lmasa, butun bir transformator uzish kerakmi endi shunga?
Yo'q, unaqa haqimiz yo'q.
Nima uchun uzyapsizlar bo'lmasa?
Qara, aka, shu debitor qarz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da?
Dedi Ne'mat Galavayev.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Qachon kelishi aniq bo'lmagan prezident Mirziyoyev yo'llariga Farg'onada gullar ekilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga qiladigan tashrifi davomida uning Tojikiston bilan chegara oldi hududlariga borishi ham kutilmoqda. O'zbek-tojik chegarasida joylashgan Furqat tumani hokimligi prezidentning ana erta, ana indin bo'lib qolishi mumkin safariga har kun hozirlik ko'rmoqda. Bizga hech kim aniq vaqtini hali aytmadi. Andijonga kelganlarida Farg'onaga ham o'tib qolishar deb rosa kutdik, lekin bizga kirmay Toshkent qaytib ketdilar. Prezidentimiz bormagan viloyat faqat Farg'ona va Namangan bo'layotgan uchun navbat bizga keldi endi. Shunga hamma yoqni obodonlashtirib, chiroyli qilib kutayapmiz, dedi Furqat tuman hokimligi vakili va bu jarayonda hech qanday favqulodtalik yo'qligini ta'kidladi. Uylarimizni chiroyli qilib qo'ysak, oldilarini kelinlarimizga supurtirib suv septirsak, yo'l bo'ylariga rayhona jambillar eksak, buning nimasi yomon? Faqat Farg'onada emas, hamma yoqda shunday qilishyapti-ku. Oldin ham prezident yo bosh vazir kelsa shunaqa bo'lardi. Bunga hech kimning e'tirozi yo'q, dedi ozodlik suhbatlashgan hokimlik vakili. Ammo ozodlikka yetib kelayotgan murojaatlarga qaraganda bunday harakatlarga e'tirozlar yo'q emas. Farg'ona viloyatiga safari davomida prezident Mirziyoyev Tojikistonning Ash tumaniga tutash chegara hududiga ham borishi mumkin. Bu hududga eltuvchi katta yo'l esa aytilishicha Furqat tumanining Shoimbek va Bekobod qishloqlaridan o'tadi. Ana shu qishloqda yashovchilardan birining ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan bildirishicha, prezident o'tishi kutilayotgan katta yo'l bo'yiga qo'yilayotgan beton tuvaklar va ularga ekilayotgan gullar puli aholi va tadbirkordan majburan undirilmoqda. Furqat tumani prezidentni kutmoqda. Ko'chalar tozalanib, yo'l bo'yidagi uylar egalariga majburan bo'yatilmoqda. Tuman hokimligi va obodonlashtirish tashkiloti tomonidan yo'l chetlariga o'rnatilayotgan kichik beton gul tuvaklar majburan yo'l yoqasidagi uy egalari va savdo do'koni egalariga 3,5 ming so'mdan sotilyapti. Aslida tuman hokimligi obodonlashtirish va tuman yo'l qurilishi hisobidan o'rnatilayotgan ushbu tuvaklarni majburan sottirishda ayniqsa Shoimbek va Bekobod qishloq fuqarolar yig'ini raislari va posbonlari jonbozlik qilmoqda. Ular yo'l yoqasidagi uylarda yurib, bu uylar ro'parasiga o'rnatilgan gul tuvaklari uchun pul talab qilmoqda. Pul berishdan bosh tortgan do'kon va uy egalarini uchastkavoy tuzumga qarshi chiqib, hukumat ishlariga qarshilik qilganlikda ayblamoqda, deydi. Shaxsan o'zi mahalla qo'm va posbonning shunday tahdidiga guvoh bo'lganini ta'kidlagan furqatliklardan biri. Bu suhbatdosh ta'kidlashicha, do'koni qarshisiga gul tuvak qo'yib ketilgan tadbirkorlar pulini bermasa, soliqchi bosishidan, hatto 3 kungacha hibs etilishidan ogohlantirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda nomi tilga olingan Shoimbek va Bekobod mahallasi faollari prezidentning bu hududda to'xtashi kutilmayotgan bo'lsa-da, u o'tadigan yo'l bo'yini obodonlashtirish ishlari qizg'in ekanini e'tirof etdi. Ayni paytda aholi va tadbirkorni gul va tuvakka pul to'lashga majburlanayotganini inkor qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallayi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan ozod qilingan 69 yashar Rustam Usmonovning 2-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, shu kuni u O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida qabul qilindi. Usmonovning aytishicha, prokuraturadagi qabul uning qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay boshlangan ko'rgiliklariga chek qo'ydi. O'zbekistonliklarning katta avlodi chuvalchangchi sifatida taniydigan Rustam Usmonovning o'zi va yaqinlari so'nggi oylarda unga bosim o'tkazilayotgani, kimlardir undan bir necha 10 million dollar talab qilayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qamoqdan chiqqaningizdan beri sizni hayotingiz to'g'risida, qamoqdan keyingi hayotingiz to'g'risida sizning yaqinlaringizdan har xil xabarlar keldi, tazyiqlar, bosimlar bo'layotgani to'g'risida, lekin bugungi suhbatni yozish oldidan o'zingizdan bir yaxshi xabar eshitdik. Keling, o'sha yaxshi xabardan boshlaylik gapni.
Haqiqatda bugun juda ham xursandman. Shu sizning telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga judayam yaxshi muomala qilishdi, hol ahvolimni so'rashdi, qanaqa yordam kerak dedi va men aytgan gaplarni hammasini eshitishib, sizga dedi ishlash uchun qanaqa yordam kerak bo'lsa hammasini biz qilamiz. Siz bizga eng hozirgi kunda mana shu odamlarimizni ish o'rni bilan yaratishda faoliyat ko'rsatsangiz bas, biz sizga yordamchi bo'lamiz deb aytishdi. Shunaqa xursand bo'lib keldim, hozir kelibla shu o'zim yashagan o'sha o'zimni Rustam bank darajasiga olib chiqqan Xonobod ahlini ish o'rinlari bilan yaratish niyatida shu bir yil ichida hech bo'lmasa bir 500-600 yoki bo'lsa undan ham ko'proq ish o'rni yaratib, o'sha xalqimizni ish bilan ta'minlab, mamlakatimizni iqtisodiyotiga o'zimni hissamni qo'shaman deb belimni qattiq bog'lab hozir shu ish ustida o'tirganimda telefon qilib qoldingiz. Xursandchiligimni Ozodlik radiosi bilan bo'lishayotganimda yana ham boshim osmonga yetdi.
Mana bugun siz bilan 2-iyun kuni gaplashib turibmiz. Bosh prokuraturani sizga bu qadar mehribonligi boisi nimadan? Bosh prokuratura yes, siz arz qildingizmi yoki ular o'zlari chaqirdimi, nima bo'ldi?
Shunday bo'ldiki, bir noma'lum shaxs boshi oxirgi 2 oy davomida mendan haligi chet eldagi pulini olib beraman, menga bu berasan qilib juda qonim ichvordi. Shunga keyin haligi nima dedi, arz qilib prokuraturaga bordim-da.
U noma'lum shaxs, qanaqa noma'lum shaxs, qanaqa pul haqida gap ketyapti?
Endi bunaqa, men o'zim qamoqda o'tirib chiqqanimdan keyin o'zim yaxshi bilaman, unaqa ish bilan shug'ullangan shaxs hech qachon o'zini asl ism familiyasi bilan harakat qilmaydi-da. Shu atrofimda o'ralashib yurib, mendan katta pul undirmoqchi bo'ldi, oramizda katta konflikt chiqdi. Shundan keyin yana men prokuraturaga yordam so'rab murojaat qildim. Bular meni undan himoya qilishgina qolmay, mana bu biznes ishlarini ham, ya'ni ish o'rni yaratish bo'yicha ham o'zlarini takliflarini aytib, meni juda ham haligi xursand qilib jo'natishdi.
Sizga bosim qilgan odam kriminal dunyoni vakilimi yoki hokimiyat strukturalarini vakilimidi?
Endi u o'zini o'sha hokimiyatda ishlayman deb aytib tanishtirdi. Lekin bilasiz, bunaqa holatlarda hech kim shaxsini aniq aytmaydi, hujjat ko'rsatmaydi. Lekin juda ko'p atrofini o'ralashib jonimdan to'ydirib yubordi-da u odam. Oxirini keyin uni ustidan shu prokuraturaga arz qilishga majbur bo'ldim.
Sizning yaqinlaringizdan kelgan xabarlarda ana o'sha hokimiyat bosim qilyapti, prokuratura bosim qilyapti, deya o'xshagan gaplar bor edi-da.
Yo'q. Prokuraturadan bosim bo'lgan yo'q. O'zim prokuraturaga haligi arz bilan muomala qilgan paytlarimda prokuratura meni ishimni ko'rib chiqdi. Shunga prokuraturaga borib kelib yurganimni ehtimollariga quloq-quloq eshitgan odamlar bosim deb tushungan bo'lsa kerak. Andijon viloyat hokimiyatidagilar ham menga juda ham muomalasi yaxshi. Bizi o'sha Xonobod shahrida yangi hokim bo'ldi. Bu hokim menga juda ham yaxshi muomala qilib, qanaqa yordam kerak, nima qilish kerak, ayting, biz hammasini qilishga tayyormiz. Bizga faqat siz shu yerda odamlarimizni ish bilan ta'minlashga yordam bering, biznesni rivojlantiring, tajribalaringizni boshqalarga o'rgating. Tadbirkorlarga hozir shunaqa yaxshi nima sharoitlar yaratilyaptiki, ana shu tadbirkorlarimizni soni ko'payishi kerak. Shu itni ko'payishga siz yordam bering deb menga judayam ular ham haligi nima deydi, yo'lni keng ochib berishyapti.
14 fevralda qamoqdan chiqdingiz. Jasliqdan, a?
Aha.
Qancha davom etdi siz aytgan bosim? Qachon boshlandi-yu, qancha davom etdi?
Endi uni bosim deb bo'lmaydi. Haligi mana bu kriminal tomondan bo'layotgan bosim shu 2 oydan oshiq davom etdi-da. Oxir oqibat yana men uni sizdan shunaqa aytaman dedim, shun bilan darrov u yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishchi u hozir u Qozog'istonga qochib ketganmish, endi meni unutganmish.
Bu qadar ijikilab so'rayotganimi boisi o'sha prokuratura qanchalik operativ ishlayotganini bilgim kelyapti-da. Demak, 2 oy davom etdi. Siz arz qildingiz mahalliy prokuraturagami, viloyat prokuraturasiga yoki Biratola bosh prokuraturaga?
Bosh prokuraturaga kecha telefon qildim, bugun meni ular qabul qilishdi.
Kecha murojaat qildingiz, bugun qabul qilishdimi?
Bugun qabul qilishdi, taklif qilishdi.
Bu Rustam Usmonovga bo'lgan munosabatmi yoki umuman qamoqdan chiqqanlarga bo'layotgan munosabatmi?
Ular meni Rustam Usmonov ekanligimni, ya'ni o'sha tadbirkor ekanligimdan xabari bo'lmadi. Men telefon orqali 007 orqali chiqdim. Shunaqa meni dedim, qabul qilishdan so'rayman rahbarlar. Shunaqa menga ta'zik ko'rsatyapti, kriminal tomondan pul so'rashyapti dedim. Yaxshi dedi, keyin telefon qilishdi, keling dedi, bugun bordim. Meni hozirga aytganimda juda ham chiroyli, juda ham yaxshi kutib olishdi.
Endi bu Toshkentda bo'lgan gap. Ertaga Xonobodga qaytsangiz, Toshkent uzoq, yer qattiq bo'lib qolmaydimi yana?
Yo'q, axir Xonobod ham O'zbekiston hududi-ku. Hozir O'zbekistonda bo'layotgan voqealardan menimcha sizlar ham xabardorsizlar. Yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan siyosati shu darajada xalqchilki, endi bu harakatdan chetda turish o'zi nomardi bo'ladi-da. Qo'lidan kelganki odam hozir u odamni komandasiga qo'shilish kerak, o'sha odamni aytgani yo'lidan yurish kerak, o'sha odam bugungi kunda haligi nima dedi, arg'amchiga dedi, qil ham quvva dedi, kichkina odamman deb odam o'zini chetga olmay, butun xalq mana shu birlashib prezidentimizni agar qo'llab quvvatlaydigan bo'lsak, O'zbekistondagi hayot butunlay o'zgarib ketishiga men 100% ishonaman.
Bosim masalasini birato'la hal qilaylik. Sizga bosim o'tkazgan yoki sizni shantaj qilgan odam qochib ketdi. Hozirgina aytdingiz, Qozog'istonga qochib ketdi. Bosh prokuratura sizni o'zini himoyasiga oldi. Demak, ishlar besh, hozir biznes reja ustida ishlayapsiz, ishxona ochmoqchisiz. Shundaymi?
Albatta.
Bo'ldi. Bu masalani hal qildik. Men boyaroq aytdim, suhbatimizni boshlayotib aytdim, katta-katta 3-ta suhbat qilmoqchiman deb. Vaqti kelsa ularni ham qilarmiz. O'sha katta suhbatlardan biri turmadagi hayot bo'ladi. Keling, turmadagi hayot to'g'risida keyin boshqa alohida aytib berarsiz. Boya va'da berdingiz. Keling, turmadan keyingi hayotni gaplashaylik. 19 yil o'tirdingiz. 19 yil o'sha devor ortida o'tirdingiz, chiqqaningizdan keyin nimani ko'rdingiz? Nima o'zgaribdi bu hayotda, O'zbekistonda?
19 yil o'tib, mana shu hayotga qo'shilishga harakat qildim. Mana shu harakatim natijasida yashirmayman, xuddi men o'zimni oyidan tushib qolgan odamdek his qildim. O'zgarish juda katta. O'zgarish yashirmayman, yaxshi tomonga ko'proq. Lekin kamchiliklar ham bor. Kamchiliksiz endi bilasiz, hayotda o'zi yo'q.
Yaxshi tomonidan boshlaymiz. Yaxshi o'zgarishlarni aytingchi.
Yaxshi o'zgarishlar birinchisi, tadbirkorlar uchun shunaqa yaxshi sharoitlar yaratilganki, bank xodimlari mahalla yurib, o'sha imkoniyatiga qarab turib, kimgadir 100 ta tovuq, kimgadir bir sigir, kimgadir qo'y, buzoq, qisqasi kelinglar, mana kredit olinglar, ichkilinglar deb aytib yurganligi o'zim guvoh bo'ldi. Odamni suzishga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uni suvga tashlash kerak-da. Tadbirkorlikni o'rgatish uchun ham uni o'sha sharoitga ro'para qilish kerak. Men o'zim boshimdan o'tgan. Odam qo'rqadi-da bir ish qilishga, ertaga nima bo'ladi deb. Ana shuni qo'rquvni yengish uchun ham turtki kerak. Hozir shu turtki bor.
Tadbirkor Rustam Usmonov bilan suhbatning to'la variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.